Og eins var verið að segja manni það að Steindór sýslumaður væri í stofunni. Steindór Finnsson sýslumaður, hann var bjó í Öllisólum og það var það lengi stofa sem að hann hafi. Það var hvað allur sýslumaður stofa, víst, það var nú ekki, það var aldrei nefnt heima því að þau fluttust að, pabbi og mamma, þau fluttust sko að þau ólust ekkert upp í Öllisólum og þau áttu náttúrulega. Ekkert svoleiðis í sínu minni frá bænum sem þau fluttu að en svo heyrði ég það eftir fólki á nágrannabæjum að þetta hefði verið kallur sýslumannstofa eða steindórstofa og þessi stofa stóð bara allt þangað til að húsi var byggt sem núna er og var sofið í enn á sumri stundum því það var voðalega kalt þarna og þyljurnar úr henni eru á safninu á Selfossi, það var rúðu þyljað og veggskápur inn í torfveggin þar sem hefur geymt svona borðbúnaður aðalega held ég svo leiðis að hann og lítil skápur nú ég man nú getur að segja neitt sérstakt um það nema það var aldrei náttúrulega minnst á það heima hjá okkur sko til að gera okkur ekki myrkfælin krakkana að kallin væri þarna aftur gengin enda var þetta sóma maður og hefur vist ekkert við að ræða fólk